Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Щиро вітаю вас на хвилях Белорусского радио «Рація». Сьогодні довідаємося про традиції першої шлюбної ночі. Першая шлюбная ночь у славянской весельной традиции лечилась важным ритуалом, который означал переход девчины у статус жанчины и юнака у мужчину. Каб гэтая ночь прайшла паспяхова і бяспечна для маладых, праводзіліся ахавальныя абрады, якія складаліся з розных прадпісанняў і забарон. Адзін з асаблівых звычаяў, звязаных з першай шлюбнай ноччу, выбар пакоя для інтымнага спаткання маладых. Звычайна гэта былі халодныя памяшканні, такія як святліца, сеннік, клець, лазня і іншыя. Гэта было звязана з забабонамі, паводле якіх маладыя не павінны былі ўступаць у першую блізкасць пад зямлёй, гэта значыць пад земляной насцілкай столі старадаўняга дома. Для падрыхтоўкі шлюбнага ложа звычайна прыцягвалі пасцельніц, якія маглі быць як сваякамі нявесты, так і жаніха. У некаторых рэгіёнах гэтую ролю выконвалі мужчыны. Шлюбная ложка магло быць уладкавана на падлозе ці на адмыслова прыгатаваным высокім насціле. Выкарыстоўваліся пастельныя прыналежнасці і бялізна, узятыя толькі з пасагу нявесты. Ложка маглі падрыхтоўваць толькі свае. Лічылася, што чужакі маглі навесці псуту, часам нават не наўмысна, а проста з-за зайздрасці. Адным з цікавых аспектаў гэтага рытуалу было ўладкаванне жытніх снапоў і мяшкоў з мукой пад матрац, каб забяспечыць шчаснае сумеснае жыццё маладым. Таксама пад матрац клаліся палёны, якія сімвалізуюць колькасць будучых дзяцей, грошы для фінансавага дабрабыту сям'і, цэглу і хамут, каб повязі шлюбу былі трывалымі. Гэта былі своеасаблівыя знакі абярэгі, якія прыносілі поспех і абаранялі ад злых духаў. Таксама ў ложак маладых клаліся прадметы абярэгі, такія як качарга, вілкі альбо патэльня, якія лічыліся абаронай ад злых сіл. У некаторых рэгіёнах выкарыстоўваліся галінкі ядлоўца альбо рабіны, яны таксама валодалі ахавальнай сілай. У апачывальню хлопца і дзяўчыну праводзіў натоўп гасцей. Любы жадаючы мог далучыцца да гэтага дзейства. Ложак на ўсялякі выпадак сцябалі пугай. На той выпадак, калі нейкія злыя сілы праніклі ў ложак, нягледзячы на ўсе намаганні бацькаў і сяброў. Важным элементам першай шлюбнай ночы была сумесная трапеза маладых у спальні. Без правядзення гэтай трапезы забаранілася класціся ў ложак. Звычайна на стале ставіліся сімвалічныя стравы, такія як хлеб, які сімвалізуе багацце, і печаная курыца, якая сімвалізуе ўрадлівасць. Важна адзначыць, што ўсе гэтыя абрады і сімвалы мелі своеасаблівае спалучэнне паганскіх і хрысціянскіх элементаў. Нягледзячы на тое, што многія з гэтых традыцый адышлі ў мінулае, яны адлюстроўваюць багацце і разнастайнасць славянскай культуры і народных звычаяў. Добрага дня і да наступнай сустрэчы на хвалях Беларускага радыё «Рація».
Родныя, народныя, белорусская. Традиции и мифология моей краины.